Hoxe comeza a primeira das campañas especiais de control e vixiancia do ano que coordina a Dirección Xeral de Tráfico xunto coa Agrupación de Tráfico da Garda Civil e tamén as policías locais, pois para comprobar que tanto os autobuses escolares como as persoas que os conducen cumpran coa normativa establecida que inclúe, entre outras obrigas, a necesidade de que os e as menores vayan acompañados nos seus desplazamentos por unha persoa debidamente cualificada. Esta campaña ten especial incidencia na nosa provincia, na provincia da Coruña, debido á gran extensión de roteiros de transporte escolar que empregan a diario milleiros de nenos e nenas. Os controles que se levarán a cabo dende hoxe ata o vindeiro venres 24 se intensificarán nas estradas convencionais e tamén vías urbanas e, dende logo, ten por obxectivo concienciar e sensibilizar a toda a comunidade educativa, particularmente as familias, aos responsables educativos e tamén as empresas que prestan este servizo de transporte escolar da necesidade de cumprir as normas. Na campaña equivalente realizada en xaneiro do ano pasado, o persoal do sector de tráfico da Garda Civil controlou 74 autobuses escolares en Galicia, dos que 41 máis da metade foron denunciados por irregularidades administrativas na súa maior parte. De aí a necesidade de seguir traballando neste tipo de campañas con moita prevención, con moita sensibilización para seguir garantindo a seguridade no transporte escolar.